Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė ir su manim šiandien studijoje žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Sveika.
Labas.
Antroje laidos dalyje kalbėsime apie šiandien minimą pabėgėlių dieną, na, o dabar pagrindinė dalis. Rusija grasina Lietuvai dėl nutrūkusio prekių, kuriams taikomos sankcijos tranzito į Kaliningradą. Teigiama, kad jei sąjunga nepakeis situacijos dėl šios blokados, Maskva kvestionuos Lietuvos narystę bendrijoje ir problemas spręs bet kokiomis priemonėmis. Tuo metu Zelenskis teigia, kad šią savaitę reikia tikėtis aktyvesnių Rusijos priešiškų veiksmų. Jis įvardyja, kad šios dienos bus istorinės, nes laukiama sprendimo, ar Ukrainai bus suteiktas šalies kandidatės statusas į Europos Sąjungą. Pasak jo, tik teigiamas sprendimas atitinka visos Europos interesus. Manoma, kad Putinas šią savaitę vykdys priešiškus veiksmus ne tik prieš Ukrainą, tačiau ir prieš kitas šalis. Na ir taip pat penktadienį Sankt Peterburgo ekonomikos forume Kazakstano prezidentas pareiškė, kad Nursultanas nepripažins Donecko ir Luhansko liaudės respublikų. Maskva ėmėsi sankcijų, nors pasak jos taip pasielgta dėl kitų priežasčių. Daug visko vyksta, pabandysime visą tai ir aptarti šiandien su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi daktaru Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Pradėkime, žinoma, nuo Lietuvos ir tai, kas vyksta dėl Kaliningrado tranzito blokados, uždrausta gabenti plieno ir juodųjų metalų gaminius tarp Rusijos ir Kaliningrado, o tai yra viena iš Europos Sąjungos sankcijų, bet Rusija štai ėmėsi grasinti tik Lietuvai ir grasina nepripažinti mūsų narystės bendrijoje. Ko čia galim tikėtis, ar apskritai reikšmingi tokie grasinimai?
Jie labai yra reikšmingi, kadangi jau prieš tai buvo nusiteikta prieš Lietuvą labai smarkiai. Reikėjo labai didelės progos, bet to Rusija buvo paskelbusi, kad jeigu bus grasinama kažkokiu būdu viena iš jos teritorijų, būtent Rusijos teritorijų, tai jį imsis labai radikalių atsakymų ir čia štai pasitaikė gera proga Lietuvai atkeršyti, tik neaišku kokiu būdu. Ir žinoma, kad imsis tam tikrų priemonių, tik čia reikia priminti dar ir tokį dalyką, ką supranta Rusijoje ir ką apskritai diplomatai supranta. Lietuva galėjo derėti su Rusijos labui ir galėjo nesiderėti Rusijos labui. Atitinkamai Lietuva nesiderėjo Rusijos labui, o derėjosi Ukrainos labui. Ir todėl turime štai šitą rezultatą. Rusija, žinoma, kreipėsi ne tik Lietuvai grasina, bet kreipėsi ir Europos Sąjungos komisija ir tokiu būdu prašo peržiūrėti štai šitas sankcijas taikytinai ir vien tik tai Kaliningrado sričiai. Tai yra, kad būtų Kaliningrado sričiai padaryta išimtis ir tokiu būdu Europos Sąjunga priverstų Lietuvą arba suderintų su Lietuva minėtų prekių tranzitą. Iš tikrųjų, tai pakankamai didelis kiekis prekių, pasak Rusijos ten informacinių kanalų, daugiau kaip 50-60% prekių bus sustabdytos į Kaliningradą ir iš, vadinasi, pagaminta produkcija, daugelis pagamintos produkcijos iš Kaliningrado srities negalės būti normaliai pervažama į Rusiją traukiniais ir visa liks tik tai jūros keliu, o tai, vadinasi, sutrukdys. Ir žinoma, kad Rusija dabar svarsto pačius įvairiausius variantus, o kadangi tai yra iracionali šalis, kuri priima labai nepamatuotus sprendimus, todėl galima tikėtis dešimčių rūšių provokacijų.
Pavyzdžiui, gal galit kažkokį pateikti?
Na, kokios tai provokacijos gali būti? Tai žinoma, bus ieškoma pirmiausia silpnų vietų, kadangi energetiškai Lietuva yra pakankamai nepriklausoma, vis tiek bus bandoma žiūrėti, kaip galima pirmiausia energetiškai pakenkti. Antras, nebijotinai, kad bus kiberatakos. Trečias, prasidės informacinis karas prieš Lietuvą, bus sugalvota, pabandyta paremti kokias nors skaidančias jėgas pačioje Lietuvoje, kad jos galėtų kokią nors sumaištį prieš gėjus ar dar ką nors tradicinės temos, tik tai jas reikėtų paaštrinti. Bus, žinoma, galvojama, bet tai negreitas galvojamas, koks galėtų būti karinis atsakas, bet tai yra labai sudėtingi veiksmai tuo metu, kai Rusija vykdo Ukrainoje karą, sunku įsivaizduoti, kaip jis sutelktų kokią tai kariuomenę ir apskritai išdrįstų Kaliningrado srityje. Aišku, kad gali paskatinti Baltarusiją imtis kažkokių tai vėlgi provokacijų Lietuvos pasienyje. Na ir daug visokių galima tokių smulkių, pavadinkime, zbitkų prikrėsti.
Ar tikėtina, kad tokiam spaudimui neatsilaikys Europos Sąjunga ir išties pradės reikalauti iš Lietuvos, kad tos sankcijos būtų panaikintos?
Aš manau, kad ES pirmiausia dėrėsi su pačia Lietuva ir klaus, kokia jūsų yra pozicija šiuo klausimu. Ir būtent Lietuvos laikysena ir apspręs ES laikysena. Nemanau, kad ES čia ypatingai rūpi gelbėti Kaliningrado sritį, padėti ar apskritai rodyti Rusijai kokius tai palankumo ženklus. Todėl bus galvojama ES tik apie bendrąjį saugumą. Šiai akimirkai nėra matyti, kad Rusija turėtų kokį tai pajėgumą padaryti čia, kokį tai karinį sąmyšį, ateitie žinoma galėtų tai. Todėl šioje vietoje sunku įsivaizduoti, ką Rusija galėtų padaryti. Europos Sąjungos labiau negali pakenkti, tarp mūsų irgi ypatingų ryšių su Lietuva, jau tarp Rusijos ir Lietuvos nėra. Ir apskritai galima įsivaizduoti tokį dalyką, ką kalba ekspertai, kad tai yra gali būti pakankamai suderintas ar bent jau įsivaizduojamai suderintas veiksmas tarp Ukrainos ir Lietuvos, kad jeigu Lietuva paspaus Europos Sąjungą vežti prekes traukiniais į Kaliningrado sritį, tai tada turėtų būti atidarytas Odesos uostas ir apsaugotas, kad Kaliningradas mainais į Odesą.
Tai tarsi gali diskusijos greičiau prasidėti.
Jo, aš manau, kad iš pradžių bus dideli gąsdinimai, bet gana greitai štai šitas žaidimas tarp Kaliningrado ir Odesos atveju gali išryškėti.
Istorinė savaitė išties ir ko tiksliai tikėtis iš Rusijos nėra aišku. Kaip jūs prognozuotumėte, ar Putinas kažkaip stengsis padaryti taip, kad Ukrainai nebūtų suteiktas kandidatės statusas, ar apskritai jam dabar tai yra įmanoma padaryti?
Įmanoma, žinoma, kad visokeriopai stengsis, nes tai būtų simbolinė Rusijos diplomatijos pergalė. Aš priminsiu, kad karas vyksta ne tik tai fizinis, bet ir ekonominis, informacinis ir diplomatinis. Ir diplomatijos srityje taip pat yra įtampa labai permaininga, tai Europos Sąjunga ir apskritai pasaulis daugiau palaiko Ukrainą, štai atsiranda įvairių politikų, kurie norėtų remti kažkokią tai labiau subalansuotus santykius su Rusija ir neįžeisti Putino orumo, kaip sakant, nemenkinti Putino. Tai šitoje vietoje, atmenant, kad visos Europos Sąjungos šalis Europos taryboje turi balsuoti vieningai, norint priimti minėtus kandidatus, Rusijai čia nėra labai didelės ypatybės surasti vieną arba kitą balsuotoja. Tai gali būti ir Kipras, tai gali būti ir Vengrija, tai gali būti ir pati Prancūzija, nors čia būtų sunkiau įsivaizduojama jau jai nuvykus. Žodžiu, kad visada galimas kažkoks tai netikėtumas. Kita vertus, aš įsivaizduoju, kad visą tai Europos Sąjungos komisija žino ir Ursula von der Leyen jau visus apklausinėjo ir daugmaž visų pozicijos yra įsivaizduojamos, bet netikėtumas yra įmanomas.
Ką Rusija apskritai reiškia Ukrainos tapimas kandidatė?
Tai reiškia demistifikavimą vieną iš tikslų. Buvo pirmieji tikslai Putino tokie – denacifikuoti ir demilitarizuoti. Ir, žodžiu, tas denacifikuoti ir kaltinimas nacizmu – na, bus tiesiog beveik nebeįmanomas tampant Europos Sąjungos kandidate, ar tai reiškia, kad Europos Sąjunga tai yra punktas, pagal kurio vienas iš punktų, kaip vertinama yra kandidatė. Ir žinoma, kad jokia autoritarinė nacionalistinė šalis, kuri puoselėja tokias nacistinio tipo vertybės, Europos Sąjungos kandidatė negalėtų tapti. Tai ta prasme, kad tas kaltinimas lygtų, nežinau, tik tai geltoniesiems laikraščiams, daugiau niekam Ukrainoje subliūkštų, tai pirmas dalykas. O taip pat tai reikštų tai, kad Ukrainai būtų žymiai lengviau gauti pagalbą iš Europos Sąjungos ir tai sustiprintų Ukrainos pozicijas, ekonominės pozicijas derybose su būsimose derybose su Rusija, kada Rusijai bus sunku įsivaizduoti, kaip čia dar prispaudus Ukrainą, kadangi Ukraina pamažu turės tapti Europos Sąjungos bendro ekonominio modelio dalimi.
Na ir galiausiai, kas vyksta Kazachstane, taip pat kelia daugybę klausimų, nors sultanas štai nepripažins Donecko ir Luhansko liaudės respublikų, Maskva jau ėmėsi sankcijų, bet neva ne dėl to. Oficialiai nurodoma, kad Rusija blokavo Kazachstano naftos krovinių plukdymą į Europą iš Rusijos uosto, nes rasta antrojo pasaulinio karo torpedų ir minų uosto terminale. Tai neva kelia grėsmę. Kaip jūs, profesoriau, interpretuojat visą šią situaciją?
Na, jeigu jūs pažiūrėsite Rusijos istoriją nuo 2000 metų, tai gali bet ko prigalvoti, kad piene rado bakterijų arba, pavyzdžiui, kad žvirbliai užkrėsti kažkokį tai beždžionių virusų. Žodžiu, bet kokią nesąmonę gali parašyti, todėl Rusija yra iracionali šalis ir klausyti jos argumentų netenka, nes ji meluoja kiekvienu sakiniu. Meluoja ir meluoja, negalima pasitikėti nieko, ko sako. Žinoma, kad auga ekonominė ir politinė įtampa tarp Kazachstano ir Rusijos. Tai yra, pasakyčiau taip, visiškai netikėtas įvykis, nenumatytas, tiesiog neįsivaizduojamas, turint omeny, kad Kazachstano prezidentas Tokajevas atvyksta į Sankt Peterburgo ten konferenciją ekonominę. Ir kadangi jis jau atvyksta, savaime yra įsivaizduojama, kad jis jau yra Putino draugas. Ir staiga scenoje prie Putino per 2 metrus nuo Putino padaro tokius pareiškimus, kokių Putinui į akis niekas nėra sakęs nuo 2000 metų. Tai yra neįtikėtino masto įžeidimas viešas. Putinas tapo interneto pajokos objektu, kad yra pažemintas ir apgautas, žodžiu. Ir svarbiausia yra net ne tai, kad Rusija pradėjo blokuoti Kazachstano naftos perkrovas, čia yra reikšmingas gąsdinimas, bet kad Kazachstanas į tai sustabdė tūkstančius vagonų anglies važiuojančių į Kinija, tai yra tiesiog katastrofiškas, tai yra, jeigu buvo mažas smūgis Kazachstanui, tai yra 3 gubai stipresnis smūgis atgal Rusijai. Iš ties šituo klausimu sunku pasakyti, kaip čia toliau vyks. Ar abi pusės pabandys užglaistyti iškilusi konfliktą diplomatiniu keliu veikiausiai, bet atmenant Putino elgesį, jis niekada šito nebeatleis, tai yra niekada neatleis Tokajevui. Nebėra būdo. Tokajevas pasirašė savo nuosprendį ir Tokajevas šitą dalyką veikiausiai supranta. Ir matyt, kad matysime laikas nuo laiko tokius įvairius užslėptus sprendimus ir Maskva ieškos būdų matyt, kaip atkeršyti Tokajevą, gal net bandys prikelti Nazarbajevo klaną.
Ačiū Jums, kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi daktaru Gintautu Mažeikiu. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Karai, persekiojimai, prievarta, klimato kaita – visa tai lemia didžiulius pabėgėlių antplūdžius. Žmonės ieško prieglobščio Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ar kaimyninėse valstybėse. Tačiau pabėgėlio gyvenimas nėra lengvas, neretai tenka kęsti skurdą, menką socialinę rūpybą ar vietinių neapykantą. Šiandien minime Tarptautinę pabėgėlių dieną. Kaip Lietuvai sekasi ištiesti pagalbos ranką nuo nelaimių bėgantiems žmonėms? Žodį perduotų žinių radio praktikantei Godai Kirkilaitei.
Dabar kalbame su Migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi, kaip mums sekasi tvarkyti su pabėgėliais kitų šalių kontekste?
Na, ką reiškia tvarkyti su pabėgėliais? Kaip mums sekasi nagrinėti prieglobšio prašymus? Galima užduoti tokį klausimą. Sekasi gerai, todėl kad Lietuvoje yra viena iš sparčiausių prieglobšio nagrinėjimo procedūrų. Lietuvoje paprastai prieglobšio prašymas išnagrinėjamas per 3-6 mėnesius, kai kitose šalyse, kurios gauna daug daugiau prieglobšio prašymų, tie prašymai gali būti nagrinėjami netgi metus. Tiesa, praėję metai Lietuvai buvo išskirtiniai, todėl kad praėjusiais metais mes gavome virš 4000 prieglobšio prašymų, tai jeigu tiksliai 4259, tai yra beprecedentiškai aukštas skaičius, nes ankstesniais metais gaudavom nepilną 1000 prieglobšio prašymų. Tai žinoma, praėję metai buvo išskirtiniai ir didžiulės darbų apkrovos patyrė ne tik Migracijos departamentas, bet ir visos įstaigos, kurios užsiima pabėgėlių priėmimu ir apgyvendinimu.
Kiek pabėgėlių Lietuvoje šiuo metu yra registruota būtent iš Ukrainos?
Iš Ukrainos šiai dienai turime apie 56 tūkstančius atvykusių asmenų. Tiesa, jie yra, na, iš ties teisingai sakote, jie yra pabėgėliai, bet jiems yra suteiktas specialus ES laikinos apsaugos statusas ir jie prieglobšio prašymų neteikia. Tačiau turime, atsiprašau, patikslinu 57 tūkstančius registruotų pabėgėlių iš Ukrainos.
Jūsų nuomonė, kaip sėkmingai mums pavyksta juos integruoti į Lietuvos visuomenę?
Kalbant apie Ukrainos piliečius, tai išties jie integruojasi labai paprastai, todėl kad net ukrainiečių kalba, nors tai ir slavo, atrodo, kalba turi daug bendrumų su lietuvių kalba ir jie ir kalba greičiau išmoksta ir jiems pažįstamas mūsų gyvenimo būdas, išties tai jiems integruotis yra labai paprasta, sakyčiau, tu tarpu kitiems pabėgėliam, kurie pas mus yra atvykę iš tolimesnių kraštų, iš kitokių kultūrų, iš Afrikos valstybių, tai išties yra daug sunkiau integruotis, nes pas mus ir kultūra yra kitokia, ir žmonių būdas uždaresnis, ir lietuvių kalba yra sudėtinga, ne visiems pavyksta tą kalbą išmokti. Bet žinoma, yra ir kiti dalykai, tai yra būsto klausimas, su kuriuo susiduria visi jau nepriklausomai nuo pilietybės, kad išties gauti būstą Lietuvoje ne visiems yra paprasta ir lengva.
O kokie atsiliepimai pasigirsta iš pačių ukrainiečių? Ar daugelis jų mato savo ateitį Lietuvoje?
Na, tikrai taip, iš tų ukrainiečių, kurie čia atvyksta, kaip matome, labai nedaug žmonių nusprendė sugrįžti į Ukrainą, aišku, dar per anksti. Didžioji dalis vis dėlto lieka Lietuvoje. Ir jeigu karo pradžioje masiškai visi sakė, kad jie ruošiasi grįžti į Ukrainą, šiuo metu vis dėlto vis daugiau jų pasako, kad jie užsiliks Lietuvoje ilgesnį laiką ir dėl to pradeda ir mokytis lietuvių kalbos, ieškotis rimtesnių darbų, rimtesnio darbo, nes jiem čia gerai, Lietuvos visuomenė juos labai gerai priima, visi labai stengiasi padėti ukrainiečiams, visur matyti Ukrainos vėliavą, tai vat, kiek tenka bendrauti su ukrainiečiais, visi labai yra nuoširdžiai sujaudinti mūsų visuomenės svetingumu ir noru padėti. Tai žinoma, tai jiems sukuria labai labai malonę atmosferą, geras sąlygas ir sustiprina jų norą likti čia Lietuvoje.
Minėjote anksčiau, kad pabėgėliai kitos rasės, kitos tautybės ar religijos susiduria su šiokiais tokiais sunkumais. Kaip pačius pabėgėlius, būtent ne iš Ukrainos, yra linkusi priimti pati Lietuvos visuomenė?
Na, vėlgi labai labai įvairiai, čia negalėčiau skirstyti į grupės kažkokias, yra žmonės, atskiri žmonės, kiekvienas žmogus yra savitas, tas, kuris yra labai imlus. Tai tas ir integruojasi greičiau ir susiranda draugų, nes Lietuvos visuomenė iš ties yra taip pat marga, yra ypač galbūt didieji miestai, jie jau yra pripratę prie užsieniečių, tai didžiuosiuose miestuose galbūt tie iš kitolimesnių kraštų atvykę pabėgėliai lengviau save atranda savo draugus, bendrijas, galbūt sudėtingiau yra mažesniuose miestuose, kur net ir tiesiog galbūt ir infrastruktūros taip dar nėra sukurtos užsieniečiui apsigyventi, susikalbėti su vietiniais, nes vis dėlto pagrindinis trukdis yra kalbos tas barjeras visų pirma, kuris neleidžia sklandžiai komunikuoti. Tai va, ukrainiečiai, jie kalba vis tiek rusų kalba, daugelis kalba rusų, o iš tolimesnių kraštų atvykę pabėgėliai kartais nešneka nei angliškai, nei rusiškai, tai bendravimas dėl to ir tampa sudėtingas.
Ukrainiečių pabėgėliams tikrai skiriame nemažai dėmesio, o ar užtektinai dėmesio skiriame vat tiems kitos religijos ar rasės žmonių požiūriu?
Na kaip, galima visai vertinti. Šiuo metu yra tiem, kurie gauna prieglobstį Lietuvoje, jie visi vienodom teisėm gali pereiti valstybės finansuojamą ir užtikrinamą integracijos programą. Tai yra 3 mėnesius jie mokosi intensyviai lietuvių kalbos, visuomenės pažinimo pagrindų vienoje vietoje, o paskui persikelia į pasirinktą savivaldybę, kur jau jiem padedama susirasti būstą, ieškotis darbo. Ir, na, aš manau, kad dar mums yra, žinom, iki tobulybės dar yra daug ką reikia nuveikti, bet tie pabėgėliai, kurie išties nori pasilikti, gyventi, kurti Lietuvoje, jie randa pagalbą ir jie randa būdų tai padaryti ir likti pas mus ir gyventi.
Ačiū, kalbėjome su Migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaitė.
Pašnekovė kalbino Žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Šiandien laidoje tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro ir likite su Žinių radiju.